ядерного удару.
Вы слухаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Палітвязень номер адзін Александр Казулін на волі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, сёння раніцай яго выклікалі ў адміністрацыю калоніі Віцьба-3 і азнаёмілі з указам прэзідэнта аб памілаванні. Паколькі Казулін сваёй віны не прызнае, то не прызнаў ён і загад аб памілаванні. Тады яму паведамілі, што адпускаюць на пахаванне цесця Івана Сабалеўскага, які памёр сёння раніцай у Дзяржынску. Перадае Любоў Лунёва.
Дачка Александра Казуліна Вольга паведаміла, што бацька паедзе на пахаванне яе дзядулі ў Дзяржынск. Хаваць цесця Казуліна будуць заўтра раніцай.
Сегодня утром мы узнали о том, что у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Огнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И ну, всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Александра Казуліна от 25 соковика 2006 года трымали за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователи у организации массовых беспорядков, які нібыта мели место подчас вуличного шестя на проспекте Дзержинского. Его покарали зняволеннем на 5,5 годов. Под ціскам грамадскасці яго адпускалі на пахаванне жонкі Ірыны Казулінай, але потым Казулін вярнуўся ў калонію. Краіны Еўразвязу і США патрабуюць вызвалення ўсіх палітвязняў. Летась, калі вырашалася пытанне пра гандлёвыя прэферэнцыі Беларусі ў краінах Еўропы, беларускія ўлады адпусцілі некалькі палітвязняў незадоўга да заканчэння тэрміну пакарання. Назіральнікі лічаць, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць ізноў пайсці на такі крок дзеля легітымізацыі новай палаты прадстаўнікоў і зняцця эканамічных санкцый. Пакуль за кратамі застаюцца Андрэй Кім і Сергей Прасюкевіч. Андрэй Кім сёння патэлефанаваў сваёй маці і паведаміў, што з ім сталі вельмі асцярожна абыходзіцца. Ён не ведае, у чым справа. Таццяна Кім спадзяецца, што гэта сведчыць на тое, што яе сына таксама ў хуткім часе адпусцяць на волю. За кратамі застаецца яшчэ і віцебскі пратрымальнік Сергей Парсюкевіч. Яго абвінавацілі ў тым, што ён збіў ахоўніка, калі адбываў арышт за ўдзел у акцыі пратрымальнікаў. Сергея Парсюкевіча пакаралі зняволеннем на 2,5 гады.
Перадавала Любоў Лунёва. Дадам, што таварыш Александра Казуліна па партыі і яго сваякі не выключаюць канчатковага вызвалення палітыка. Так яго дачка Вольга выказала спадзяванне, што бацька застанецца дома. А вось рэакцыя намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Я мяркую, што эканамічная сітуацыя, у якой апынуўся Лукашэнка і створаная ім дзяржаўная эканамічная мадэль, пачала даваць сур'ёзны збой. І ліхаманкава шукаюцца спосабы прадэманстраваць перад Захадам, перад Еўропай, у першую чаргу, добрую волю. Мяркую, што гэта і толькі гэта, я маю на ўвазе жорсткія клешчы эканамічнага крызісу, які няўхільна набліжаецца, і былі прычынай гэтага вызвалення Казуліна. Я вельмі рады, што гэтае вызваленне адбылося, і я вельмі хацеў бы цяпер, каб адбылося вызваленне Парсюкевіча, Кіма і людзей, засуджаных па сумнеўных абвінавачаннях, такіх як Антон Кішкурна. Тады мы можам разглядаць усур'ёз імкненне улады не проста да паказухі, але да рэальных зменаў.
Гэта была ацэнка Вінцука Вячоркі. Мы пачалі атрымліваць СМС ад нашых слухачоў. Я працытую адну з іх. Я заўсёды верыла ў тое, што Казулін выйдзе на свабоду раней, бо ён не вінаваты. Улада пайшла на гэты крок і паказала ўсяму свету сваю вінаватасць у парушэнні правоў. Жадаю Александру Казуліну моцнага здароўя і сілы духа, піша слухачка свабоды Людміла. На нашым сайце таксама пачалося абмеркаванне, што, на ваш погляд, стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакіньце свой водгук на нашай старонцы свабода.орг. Перад беларускай апазіцыяй, як кажуць, рубам стала пытанне, ці патрэбна ёй удзельнічаць і надалей у выбарчым працэсе. Падставай для спынення выбарчай гонкі сталі вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Сярод 69 845 чальцоў камісіяў апазіцыю прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэтага не здарылася. У старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай сваё меркаванне наконт фармавання участковых камісій.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць, і гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Незалежны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Леанід Нева Разрэчыцы ўпэўнены, улады таму не дапускаюць сваіх апанентаў лічыць галасы, бо баяцца, што народ гэтым разам прагаласуе супраць уладаў.
Мы хадзілі па квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Активист демократичного руху Сергей Альфер лічыць, с самого верху не было загаду мясцовой вертикали допустить оппозицию во участковые комиссии.
Кто такая для их Ярмошина? Ярмошина для их абсолютно никто, для мясцовых керівников. Вот как поступило указание с администрации Лукашенко, я был конкам, включили всех, как потребно, каждому по одному представнику оппозиции. Всех, яких вылучили. И поступило, каждый поступая, глядя со своего разумения, не уключишь уже не будет, а уключишь, потом скажут, а что ж ты народил, мы тебе это не говорили. Что тычется участковых комиссий, то тут все зрозумело. На участковых комиссиях вырашаются выники выборов. И, напевно, есть у нас некалькі комиссий, где по одному, по два, по три человека включены. Вони, як сказали в Бресте, включили воинские частки, в больнице, які не вырашаются в уголе ніяких у целом по окрузе, так сказать, істотно не впливають на виніки виборів по окрузі при фальсифікації чи альбо не фальсифікації на гэтых участках.
Дык дзе будуть об'єднаныя демократичныя сілы байкатаваць выборы? Анатоль Лябецька, сустаршыня палітрады аб'єднаных дэмсілаў, гаворыць, што 30 жніўня пройдзе вялікая нарада палітычнай рады.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Пачынайцеся са свабодай.
Сканчаецца пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашай хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаюцца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніслава Станкевіч.
Паводле Антона Астаповіча, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Астаповіч, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікавнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ужо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнікі на студыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Астаповіча былі абраныя невыпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставым шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піараць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Кажа спадар Астаповіч. Ён распавядае, што мясцовыя ўлады нават не здагадваліся пра тое, што старыя абарончыя збудаванні варта захоўваць, бо з цягам часу яны могуць стацца выбітным турыстычным аб'ектам. Нешта падобнае сталася і з яшчэ адным аб'ектам клопату валянтэраў – старымі габрэйскімі могілкамі. Пару год таму цэнтр паставаў быў грунтоўна добраўпарадкаваны да рэспубліканскага свята беларускага пісьменства, якое тут праводзілася. А да ўскраіных аб'ектаў ні рукі, ні бюджэтныя грошы так і не дайшлі. Валянтэры прыбралі на могілках, якія ў апошні час ўжо не аднойчы рабаваліся чорнымі капальнікамі, і сфатаграфавалі ўсе надмагільныя камяні, каб перадаць здымкі для ідэнтыфікацыі ў Менскі музей габрэйскай гісторыі і культуры. Дзейнасць летніку прыцягнула ўвагу журналістаў. Для сябраў бажу быў арганізаваны адмысловы прастор у паставы ў межах медыакампаніі «Журналісты за гістарычную спадчыну». Цягам 3 дзён прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі працавалі разам з валянтэрамі.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Зараз асноўныя тэмы дня. Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дымсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі пленэр. 15 жніўня Рада БНР распаўсюдзіла заяву, у якой выказала спачуванне Грузіі і асудзіла бязлітасную агрэсію Масквы. Рада БНР выказала сваю падтрымку і сваё глыбокае спачуванне грузінскаму народу, які, як гаворыцца ў заяве, стаў чарговай ахвярай расійскага імперыялізму постсавецкага перыяду. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Ён падрыхтаваў агляд міжнародных крокаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне канфлікту.
Сёння Дмітрий Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы еўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Масква павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывесці свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі».
Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейтсам. Чакаецца, што гэтыя выходныя Рада бяспекі ААН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж захадам і ўсходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, расійскія войскі застаюцца ў грузінскіх гарадах Горы на мяжы з Асетыяй і ў горадзе Сенакі на мяжы з Абхазіяй.
На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У форуме свабоды вы пачуеце таксама агляд водгукаў наведнікаў нашага сайта на гэтую тэму. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. На экватары алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне не спраўдзілася бадай галоўнае спадзяванне беларускіх заўзятараў на ўзнагароду вышэйшай вартасці. Беларускія алімпійцы дагэтуль не маюць золата. Заглядам Ігар Карней.
Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан небеспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Аднак ужо на старце Карстан адпусціла суперніцаў з Баўгарыі і ЗША і фінішавала на нязвыклай для сябе трэцяй алімпійскай пазіцыі. Бронзавы поспех Карстан падзялілі і ўдзельніцы беларускай двойкі. Праўда, літаральна да апошніх метраў Наталія Гелах і Юлія Бічык ішлі на другое месца, у выніку папросту аддаўшы срэбра кітайскаму экіпажу. Сёння па інерцыі чакалі золата аж трухальніцаў ядра. Аднак алімпійская чэмпіёнка Алімпіяды 2000 году Яніна Карольчык з 18-м вынікам не трапіла ў фінал спаборніцтваў і дачасна выбыла з барацьбы. У фінальнай стадыі засталіся Наталля Міхневіч і Надзея Астапчук. Да апошняга яны супрацьстаялі новазелянскай спартоўцы, але першае месца ад другога падзялілі амаль паўметра. Міхневіч другая, Астапчук трэцяя. Такім чынам, на рахунку беларусаў на гэты момант два срэбныя і шэсць бронзавых узнагарод. Славутая беларуская лёгкаатлетка, рэкардсменка Еўропы і свету Марыя Іткіна лічыць, што пекінская алімпіяда радыкальна змяніла расстаноўку сілаў ва ўсясветным спорце. На авансцэну паступова выходзяць азіяцкія спартоўцы, тады як еўрапейцы імкліва страчваюць высокія пазіцыі. Беларусы тут не выключэнне.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что старому свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно в Китае. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. России не видно, а сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь к великому, к сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчы на алімпіядах была чацвёртай, крыху не дацягваючы да п'едэсталу. Таму, на думку атлеткі, штосьці прагназаваць падчас алімпіяды амаль немагчыма.
Но есть же такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады — это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сёння три комплекты узнагородаў разыгрываліся на Олимпийском велодроме. Вялікія спадзяванні складаліся на чэмпіёна свету ў групавой трэкавай гонцы беларуса Васіля Кірыенку. Цягам усёй дыстанцыі Кірыенка прэтэндаваў на алімпійскую ўзнагароду, аднак у выніку па ачковых паказніках адкаціўся на пятае месца. У кіданні дыска Дмітрий Сівакоў спыніў выступы з 15-м месцам у кваліфікацыі і таксама не выйшаў у фінал. Няўдала выступілі беларускія хадакі на дыстанцыі 20 кіламетраў, іхнае месца ў трэцім і пятым дзясятках. Пасяліла пэўныя надзеі алімпійская чэмпіёнка Афінаў Юлія Несцярэнка. У сваёй каронной дыстанцыі на 100 метраў яна трапіла ў фінал. Паспрачаецца ў фінальнай стадыі і беларускі прадстаўнік у скачках на батуце.
Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленае». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл, паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя Святому Роху.
Да выстава аднаго дня, якая набліжаецца і вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сергей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняй акцыі.
Рох маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час.
Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сергей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве ў праграме дзён, прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рады, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Репортаж Валянціны Аксак. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзесяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
Працяг тэмы выказванні нашых слухачоў пра ўладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. Тысячу примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас вот.
Урад в немочи своей поднять життё не признается. Да у экономицы застой, ему одужить не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зробить усилие. На хвале бойкая маны, режим прогнилый захвалили. Нібы им голову кружить хмель, яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой завладарить. А то и весь остатний свет удячный будет белорусам за навучание, як без бед, жить под утиском и примусом. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кировца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровить родный край, коли все фальш, перестановки. Лявонти, город Гродно.
По-ранейшему авторы телефонования услышат за ситуацию вокруг Паўднёвай Осетии. 15 жнівня президент Грузии Михаил Саакашвили подписал план Медведева-Саркози. Теперь российские войски повинны покинуть территорию Грузии.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш. Могилев, Галина.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Телефонуйте и пишите.